Кажете ни, защо според вас трябва да се забрани заплащането за избор на екип в държавните и общински болници?
Вие най-вероятно използвате така моето изказване, което беше в здравна комисия, което изказах тезата, че след като не може да се създадем ясни и категорични правила за избор на екип, е по-редно да бъдат премахнати, отколкото да продължава да съществуват в този вид. И така аз все още мисля, че не е редно, когато пациента, при който е настъпило вече заболяване и той вече е поставен в друга ситуация, психическа да го кажем, дори в състояние, в което той не може да прецени реално състоянието си и преди да си му оказал здравна помощ, да го питаш кой желая да го обслужи. Защото допускам, че в голям брой от случаите пациента попада в случайно лечебно заведение и той не познава специалистите. Предлагат му се да речем няколко имена, което и да избере, не означава, че той избира най-качественото и това го прави по вътрешно убеждение. И затова аз смятам, че ако в държавните лечебни заведения и общинските, разбира се, които са призвани да осигурят социалната сигурност и стабилност на населението, е редно в тези заведения да няма избор на екип.
Доктор Цеков, да разбирам ли, че това е критика от ваша страна към министърът на здравеопазването, който всъщност регламентира избора на екип и тарифите?
Аз не мисля, че това е критика към министъра на здравеопазването, а просто продължаваме това, което той започна. Той въведе един лимит в желанието си да бъде въведен някакъв ясен регламент при избора на екип. Но виждаме, че с течение на времето нещата дори станаха малко по-объркани, не защото определена цена за избора на екип, а защото никой след това не разви от лечебните заведения механизъм, който да накара пациентите, преди да станат пациенти, да знаят къде отиват, при кого отиват, т.е. да са подготвени предварително, така че избора на екип да е съзнателен и да е вътрешно убеждение.
Първоначално здравният министър реши тази тарифа да се определя според цената на клиничната пътека, впоследствие сложи таван за услугата, така цената за избор на екип за раждане скочи от 350 на 900 лева, защото повечето болници предпочитат да сложат най-високата възможна тарифа. Смятате ли, че тази цена отговаря на услугата специално за ражданията?
Извинете, но аз никъде не съм видял цена за избор на екип 900 лева при ражданията. Значи между 300-400 лева, защото самата пътека не струва толкова.
В столичните АГ болници към 800 лева, 850. Не вярвам да не го знаете.
За мен това не е реално. За мен това не е реално. Още повече, че аз искам да направя ясно разграничение между държавни болници, болници с преобладаващо държавно участие и общински болници и частните болници. Държавните болници принадлежат на обществото. Работещите в тези лечебни заведения и управителите или директорите на тези лечебни заведения управляват средствата на данъкоплатеца. И излиза така, че когато пациента веднъж е платил за материалната база, втори път се е платил здравната осигуровка, влизайки в едно лечебно заведение от такъв тип, му се предлага избор на екип, т.е. още веднъж да плати. Малко се получава от оная поговорка, ситуацията в оная поговорка, която сега ми платете за това, че съм си изхъбил зъбите с вашето пиле. В частните лечебни заведения, които не са част от системата за социалната стабилност и сигурност, в тях е ясно регламентирано, че това са частни капитали и те се подчиняват 100% на пазарните механизми. Там категорично трябва да има ясни правила също за заплащане, но там за мен е оправдано.
Но тук най-вероятно юристите ще ви апострофират с това, че когато говорим за държавни болници, не трябва да забравяме, че те всъщност са търговски дружества. И по смисъла на закона, може ли законодателя да постави подобни ограничения?
Законодателя не може да постави и ние не искаме да ги поставяме. Но собственика може да постави.
Да разбирам, че всяка община да вземе такова решение и министерството като собственик, да кажем, на държавните болници.
Ами над 80% от лечебните заведения в България са държавни и общински собственост. Всички тия лечебни заведения работят нон-профит, т.е. безпечално. Аз също време знам какви са и мотивите от страна на шефовете на лечебни заведения, на самите лекари. Те ще кажат, да, как ще задържиме добрите лекари, способните, да, качествените лекари. Ами това е работа на самите шефове на болници, да намерят механизми, чрез които да стимулират именно тия хора.
А вие вярвате ли, че ако общините и министерството, да кажем, забранят на болниците, държавните и общински да слагат подобни тарифи, то заплащането няма да се случва, така да се каже, под масата?
Възможно е и това да се случи. Но аз смятам, пак се повтарям, че въпрос на менеджмент. На Запад практиката е такава, че право на избор в една болница има само шефа на отделение и неговия заместник. Тоест двама човека в едно отделение. И не повече от 20 на човека, ако болницата от 10 отделения. Докато в България е въведена повсеместна практика за избор на всеки един лекар, независимо от неговата квалификация, независимо от неговите години трудов стаж и така нататък. А по традиция при АГ-то, при ражданията, годините винаги имало взаимовръзка между жената и водещия акушер-гинеколог, защото срещата с жената и акушера става много-много рано, на много ранен етап, още дни след бременността, началото на бременността. Тя продължава 5-6-7 месеца и там по естествен път се достига до избора на съответния акушер-гинеколог. И там наистина трябва се пак да има някаква форма на избор, защото акушер-гинеколога не може да каже точно кога ще започне родилният процес. И много пъти, когато започне родилният процес и дадена родилка е избрала определен гинеколог, той може да не е на работа. И за да дойде от къщи, наистина това трябва да се заплати. В този аспект аз съм за такъв избор.
Такъв избор, но с каква цена е въпросът? Защото сега таванът е 900 лева. Според вас този таван трябва ли да се смъкне?
Значи, ако вземем световната практика в цивилизованите държави, тие, които имат развити здравни системи с различните стълбове на здравно осигуряване, там има доста добър механизъм на принципа на доброволното здравно застраховане или осигуряване. Това са две различни понятия, но в България сме приели доброволно здравно осигуряване. Ако на пазара има такъв предложен пакет за здравно обслужване, т.е. пациента, когато е здрав, подобно на солидарната задължителна система, да се направи една доброволна здравна осигуровка, тогава за него се преговаря за цената на избора на екип, неговия застраховател или осигурител.
Знаете, че и в момента работят доброволни здравни фондове, но много малко хора се възползват от тях. Доколкото разбирам, в момента ГЕРБ не обмисля да включи частните фондове в задължителното здравно осигуряване. Как да се случи това, което предлагате в такъв случай?
Казва се много сложен. Аз не съм специалист в темата на осигуряването, но аз смятам, че в момента има достатъчно възможности доброволно здравно осигуряване допълнително да се направят българските граждани. Друг е проблема, че много от българските граждани нямат културата да помислят за това преди да им се е случило дадено събитие. Ето, различните статистики дават, че в момента в България допълнително за здраве, извън допълнителните здравни осигуровки, се харчат между 400 и 800 милиона. Някои казват и милиард.
А вие не смятате ли, че точно това огромно доплащане, което правят българите непрекъснато, се дължи на погрешната система здравна, която е в България в момента?
Системата никак не е погрешна. Тя следва стъпките, които е изградени в страните от Западна Европа.
Доктор Цеков, да ви попитам за вашето мнение относно лекарските грешки. Трябва ли според вас да има по-ясна дефиниция в законите? И не смятате ли, че много често се случва съмнение за лекарска грешка, пациентите, близките да не разбират до края имало ли е такава или не? От друга страна, лекари да бъдат несправедливо обвинявани. Защо се получава тази ситуация?
Лекарска грешка може би придоби такъв обществена формулировка. Аз по-скоро бих я приел като професионална грешка или липса на професионална квалификация. Защото сама ще съгласите, няма лекар, и аз лично не познавам лекар, който умишлено ще навреди на своя пациент. Въпросът е дали ние имаме изработени механизми да коригираме пропуските и, както се случва в медицината, да сведем до минимум фаталните последици от тези пропуски.
Въпросът е кой трябва да изгради тези механизми и защо те липсват?
Във всяка болница има правилник за вътрешния ред. В него много ясно е описано какъв е начина и реда за прием на пациента. Кой какво трябва да извърши от персонала.
Вие добре ли сте запознат с ситуацията в Шейново, за да може да вземем този случай, да ни обясните какво се е случило там? Имало ли е, нямало ли е такива правила?
Ами аз не съм запознат с ситуацията, запознат съм толкова, колкото съм прочел това, което пишат медиите. Болницата не прави никаква разлика от останалите болници, не може да се различава. Тя трябва да има правилник и трябва да е указано по какъв начин трябва да се извършва приемането.
А има ли някой, който да следи за така спазването на този вътрешен ред?
Ами, на първо място това трябва да се реализира от управителните органи на самото лечебно заведение. На второ място имаме вече районната здравна инспекция преди РЦЗ, сега РЗИ.
Вие смятате ли, че трябва да се увеличи периода на отнемане на лекарските права, когато бъде доказана лекарска грешка? Такова предложение дойде от председателя на здравната комисия Десислава Атанасова. Каза, че ще го обсъдите.
Аз смятам, че отнемането на лекарските права дори за една година е жестоко наказание за съответния лекар. На Запад, аз винаги се така позовавам на опита на западната демокрация, ако може да го кажем, на западната организация на здравеопазването, а там най-тежкото наказание не е да отнемеш правата на лекари. Много рядко се стига до това да ни се отнемат правата. Там има друг механизъм, при който ако се констатира, че лекар недобросъвестно си изпълнил задълженията и е нанесъл щети върху пациента, на него му се назначава по-скоро един опекун и му се забранява той да борави сам с пациента без да има надзор. Това е много по-жестока и тежка санкция от това да отнемеш правата на един лекар, защото отнемайки му ги правата за една, дори за две години, след две години той се връща с всичките права, които има и преди.
Здравният министър предложи да се увеличи десетократно санкцията за лекарите, допуснали грешки.
Нека да има завишаване на санкциите, защото това ще накара много от управителите и директорите на болници да завишат още повече контрола върху звената, които управляват, така че да не допускат нанасене на финансови щети на лечебното заведение.
И до този момент е имало санкции, а вие знаете ли за наложени такива на лекари?
Сигурно има санкции. Значи аз лично не съм запознал.
Последно да ви попитам, много лекари, особено сега покрай случая с гинеколозите, се оплакват от това, че прекалено много време им отнема да пишат. Да пишат медицинската документация на пациента и много по-малко време им остава реално да преглеждат, да консултират своите пациенти. Лекарката от Шейново казва, че не е дала на починалата да подпише съгласие да си тръгне от болницата, защото е имало опашка от чакащи родилки пред кабинета.
За съжаление, наистина обема от документация, която трябва да обработва един лекар, е твърде обемиста, но ние няма как да избягаме от това. Когато боравим с обществени средства, когато искаме да дадем гаранция за нашия професионализъм, трябва да оставаме и някакви видими, обективни следи. А това са документите, които ние попълваме. Със сигурност с въвеждането на диагностично свързаните групи след няколко години ще имаме още повече документация, която да попълваме. Т.е. ще се разшири обема, но според мен въпрос на организация да се прецени коя документация трябва да бъде попълвана изрично от лекар, коя да бъде попълвана от медицинска сестра или от подготвено технически.